Өткен йыл йомғақлары бойынша Татарстан белән Сербия арасында тауар әйләнеше 2 мәртәбә, ягъни 100 миллион доллардан артып киткән. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Сербия Республикасы хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары, тышкы эшләр министры Ивица Дачич белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Сербия җитәкчелегенә төбәк-ара мәсьәләләргә күрсәткән игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Без үз дәрәҗәбездә Россия-Сербия эшлекле даирәләре элемтәләрен үстерүгә һәм багланышларны ныгытуга өлеш кертергә әзербез, диде ул. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Сербия компанияләре белән эшлекле элемтәләрне киңәйтүгә зур игътибар бирә. Республика Сербиягә каучук, резина әйберләре, машина төзелеше продукциясе, пластмасса һәм нефть химиясе продуктлары җибәреп тора. Сербиядән Татарстан төрле җайланмалар, металл әйберләр һәм җир өсте транспорты кертә. Татарстан президенты сүзләренчә, республикабыз шулай ук Сербия белән турыдан-туры һава юллары оештыру белән кызыксына. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Россиядә һәм Сербиядә безнең ватандашларыбызның якты истәлеген саклауның мөһимлеген яхшы аңлыйлар, диде Рөстәм Миңниханов. Ивица Дачич республика җитәкчелегенә Сербия делегациясенең эш сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган. Шулай ук сәүдә, икътисади, фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия хөкүмәт ара комитеты утырышын үткәрүгә уңайлы шартлар тудырган өчен рәхмәт әйтте. Мин Татарстанның потенциалына сокландым. Минемчә, безнең мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен яхшы мөмкинлекләр бар, диде Ивица Дачич. Казан ратушасында сәүдә, икътисади һәм фәнни-техник хезмәттәшлек буенча Россия-Сербия хөкүмәт ара комитетының пленар утырышы узды. Очрашуда Россия Федерациясе вице-премьеры Юрий Борисов, Сербияның беренче вице-премьеры тышкы эшләр министры Ивица Дачич һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Россия вице-премьеры Юрий Борисов Сербия президенты Александр Вучичны Мәскәүдә узачак җиңү парадына чакырды. Сәүдә, икътисади һәм фәнни-техник хезмәт тәшлек буенча Россия-Сербия хөкүмәт ара комитеты утырышында шундый белдерү яңгырады. Сербия президенты Александр Вучичны 2020 елның 9 маенда Мәскәүдә Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан үткәреләчәк бәйрәм чараларында күрүебезгә шат булачакбыз, диде Борисов. Ул шулай ук ике ил арасындагы хезмәттәшлекнең нәтиҗәләре хакында да сөйләде. Ике яклы сәүдә мөнәсәбәтләре яхшы динамика күрсәтә. 2019 ел нәтиҗәләре буенча тавар әйләнеше күрсәткечләре соңгы 6 елдагы рекордлы дәрәҗәгә 2,6 миллиард долларга җиткән. Ике яклы элемтәләрнең тыгыз графигы илләребез арасындагы мөнәсәбәтләрнең чын мәгънәсендә стратегик хезмәттәшлек дәрәҗәсенә күтәрелүен раслый. Белградның үз милли мәнфәгатьләренә таянып, Россия белән ике яклы хезмәттәшлеккә йөз тотуын гаять мөһим дип саныйм. Без мондый алымны тулысынча хуплыйбыз, дип искәртте Борисов. Киләсе атнада 12 мартта 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы була. Парламент президиум утырышында шундый карар кабул ителде. Көн тәртибенә 12 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән 5 республика закон проекты, 1 федераль закон проекты һәм башка мәсьәләләр. Президиум утырышында Бөек Ватан сугышы ветераннарын социаль яклау өлкәсендә законнарны гамәлгә ашыру мәсьәләсе каралды. Доклад белән республика премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева чыгыш ясады. Бүгенге көндә Татарстанда 32936 Бөек Ватан сугышы ветераны. Сугышта катнашучыларның тол хатыннары һәм инвалидлар яши. Шуларның 1182-се хәрби хәрәкәтләрдә турыдан-туры катнашучылар. 150 кеше Ленинград блокадасында яшәүчеләр. 155 кеше балиг булмаган концлагерь тоткыннары. Вице-премьер әйтүенә караганда, ветераннар белән эшләүдә иң мөһим юнәлешләрнең берсе – сәләмәтлекне саклау. Бүгенге көндә ветераннарны диспансерлаштыру оештырылган һәм кирәк булганда өстәмә тикшерүләр оештырыла. Шул нәтиҗәләр буенча хастаханәгә салына яки югары технологияле ярдәм күрсәтү турында мәсьәлә хәл ителә. Агымдагы елның 1 гыйнварына 4382 ветеран тирәнтен диспансерлаштыру узган. Лейла Фазлыева әйтүенә караганда, геройлар истәлеген мәңгеләштерү чараларына аерым игътибар бирелә. Музей экспозицияләре яңартыла, мәгариф учреждениеләренә Советлар Союзы геройларының исемләре бирелә. Казанның Җиңү паркының концепциясе расланган, җиңүче батыр һәйкәле эскизына бәйге тәмамланган. Премьер-министр урынбасары Мәрхәмәт Милосердие депутат берләшмәсе инициативасы белән барлыкка килгән сугыш хатын-кыз йөзле була алмый проектына аерым тукталды. 2019 елда Қазанда халықның өлем сәбәпләре арасында беренче урында йөрәк қан тамырлары ауырулары исәпләнә. Бу хакта коллегия утырышында Қазан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков әйтте. Аның сүзләренчә, 2018 ел белән чагыштырганда йөрәк қан тамырлары ауруларыннан үлем кимегән, яман шиш аурулары үлем структурасында 25%-тан гыйбарәт. Ил күләм проектларының күрсәткечләрен үтәү өстенлекле бурыч булды. Тулайым алганда план үтәлгән, диде идарә җитәкчесе. Шулай да ул диспансерлык күзәтүе белән бәйле мәсьәләләрдә җитешсезлекләр булуын әйтте.